Marko eteni kadi kumi. Yesu akamo maleko konde chocha lowo jawa Yudaya dolawe diwoke diwa Yordano. Ilui wato wakamote to suke landi. Ngane wakandeke nde akala kanyaka. Afarizayo amochi wakayele nde janjo ohemba. Bo wakawombola vwati.
Wende juhidi ya kisumbi shaka pami dikimodia ndese kawa adende.
Konde mambola nde la wati.
Na olembe wakanyo jemu moshe elodi kamboso.
Vwaka te vwati.
Moshe akieta odia pami fundo okanda wo ya kilu wadi wala kunjo kimo wadi.
Yesu akawa te ati.
Moshe akanyo funda juiso. Umalolo nyula akinyu. Kukuma kotongo. Lama akatonga kaunye shungo diango che. Ndi akatonge pami la umoto. Umalodi kambone. Pami ayo chika shela nyango ya kakatana la waadendi. Kuvuwa hindi wayo ya lutotoi. Lao kahawa hindi tu kukuchoyotu. Laso utuatu kakitula keke ne kakakakatanya wenye shungu.
Waya lolodu ambeki wakinde wakanyumombo la Yesu lodi kambo jako jame. Konde ya kakadimulati.
Pami kaya alaseka waadendi. Kunjo chuko kina. Nde sena kalolosi kadikambo ya mundo chika wa adende la tundu. Po po la umoto la seko umende. Kutuchuka male pami kekina. Nde sena kalolosi kadikambo ya mundo chika umende la tundu.
La watu amochi wake la Yesu tokenda kenda jande njo wa nanda. Kukwambeki waki nde waka hangwe. Yesu lama kande nyo kone. Nde akoke kele konde mbate ati.
Nye te tokenda kenda wa elemi. Ta konya aseke. Dikambo jole la jao nye shungo jelele ato wele okovo. Mete kanyo temite. One la halongo la jole la jao nye shungo ko kienda kenda. Nde hoto kiloko.
Loko ngonde aka kumbate. Konde mba he anya jamba chokola. Lama kata choka Yesu lumboka. Utomochi ako lawe. Konde njowoke aduela atondo konde mbumbolati.
Wecha wololo. Ahomba micha adia konjalo seno la punjo.
Yesu ako katimolati.
Landena ambeta yololo. Ndoko tole lololo. Paka unye shungo tuke lololo. Kiema wembe wakele mbene. Tuyakake. Tunanake. Tuvake. Tuungake omenyu wakashi. Tuchake kolo. Ole miya shola nyo.
Nde ako kadimola ate.
Wecha. Elembezo chela mbo wa etawoka umako dikenda jakimi.
Yesu akawe nde konde mbo kanganji. Loko ngo diko konde mbo te ate.
Diyoto imambo kochikale. Chokato usunja keye lato. Ndo kishaka nga waola. Kile kuyale longo nyilo lungu. Umalaso kuenja, kuenjo njila.
Kukopa mikene lombo kangaso, haki lo chuchu malu. Kwa kachukunya nerja nde haki kangongo nyiwe fula. Yesu ake nde anewa kodinge konde mbute ambeki waki ndate.
Ayo unga uolole ya kangawengo njijambo tolo jole la jawo nyashungu.
Ambeki wakachikala la jambo malote keta waki nde. Kwa Yesu nyumo wa te ati.
Anami, eko dikambo jia olo dambo tolo jole la jia unya shungu. Ayo oleka wadu nyama keta wakamelo mbo tolo isho ya tedi. Latondo kakangongo nyumbo tolo jole la jia unya shungu.
Ambeki waka nyumotama ya mamba. Kuvo waka mwona kalasa wovwati.
Kulaso, akona yukana.
Yesu akawa ende konde mbutati.
Dikambo swato mba heka jyo, kuko aha unye shungu. Landendo kukeneka heka unye shungu.
Lawa Petro akatate lambote ati.
Oko shola anetaka chike che, ndote ikolo tako ili.
Yesu akakadimola ati.
Meteka nyote emite. Ndoko tulayo yala chikalo odula akinde koyanga dikambode akinde loko kwa akimila walo kumulololo. laho olongo la kaki ane, fuje isango lukama, mvudu, anango, akadiende, wanyango, ana la dikambo, kame la sui, kolo ishi yoko ya nde ayo olongo la loseno la ponju. Ifulaka anewele la tondo wa yunga la okongo. Kwa anewele la okongo wa yunga la tondo.
Voa kilomboka, watadeo chalo somba wa Yeruzaleme, Yesu akete la tondo ka akiwo. Ambeki waki la sase, ndo anewakata uyelaka waki la woma. Yesu akanyomo suka ya ambeki waki nde dikumi la hende suke la nde konde tate lambatea kambo wele la jambo tombe one.
Uchalo somba wa Yerusalemu ono utotade. Ono utuwae ukahi malewe wanji wano mbe di watu le unye shungula le ambe yue elembe. Voi ufunde nyoi lambuka hale angenda ngenda. Voi uosoka. Voi uotesoi. Voi uokomole nshingo kufombu yaka. Kukuloko nguwa shisha tondayo ulumalo nyoi.
Yakobo la Yohane anawa Zebedayo. Wakasuka na le Yesu kovombo tevu ati.
Wecha, shuna ngaka jawe tuche keneka yutuko lomba.
Yesu mba wambola nde ati.
Alanganyudi minyo che.
Kovola ndevu ati.
Itao jashu mbijase one lolo nyalaki ye lomi. Ukina lolo nyalaki ye lalomoso. Lama yoyala lolo kumu laki ye.
Yesu akawa teate.
Nyu hanyewe kene kalomba nyu. Nyu kokala ano kene kelelo dikohodia yomono. Kanga mbochama uhuwa yomochama.
Kovombo kadimo la vwate.
Shoko kaka.
Yesu mba watende ate.
Nyu nyaya ono mete kene kelelo dikohodia yomono. Dunya ya ochama uhuwa yomochama. Kukudiambi jase lolo nyalaki milomi kanga lalomoso. Ahadi mikashana. Ahula soweko jane waka walo ngoswe.
Ambeka akina dikumi ila makawoke dikambuso. Voa katate momale Yakobo la Yohane. Yesu akawawete konde mbateate.
Nyumbe waka nyati. Anewele wanji wawo jandeka lu wanji laki wola ngala. Ndaelo hela wo. Vosoko shaka woja. Kukwa hao uhoo sombele la jecha amala ateyi wa kinyu. Onela langa munga ukila ateyi wa kinyu. Aya alu ukambi wa kinyu. Ndo onela langa munga la tondo ka kinyu. Aya itefumbe kato che. Landeka ango onotu. Ndeku onja jato taa ukambeka. Kukudande taa wakambeka. Ndo chungelo seno laki ndo okole dambi chatu ifula.
Voaka komelo somba wa Yeriko. Lama kaya somba ka Yesu la mbeki wa kinde la uluwi wawo kuke wato malo somba one. Kanga chungo mochi le Bartimayo ona kitimayo. Aka jase lo mamu wa mboka alomba atuwe shasha. Lama kandoko one Yesu yose Nazareto so. Nde akatate na pango hango atati.
Yesu! Ona Davide, umbo kekechi.
Atefula wako hangwe, waoseke jande teketa. Kukunde, akanyomotama ya pango hango, la wolo ati.
Ona Davide, umbo kekechi.
Kwe somemala, konde mbutati.
Yo ete.
Waka wete, wawote vwati.
Kekechi otema, one noso keeta.
Nde aka kasho kutuwa kinde, konde mone fwe, konde chocha le Yesu. Yesu aka wombola ate.
Alanga edi miko chena.
Fuka anga chungwa ate.
O wanjile, toko te menyi.
Kwa Yesu aka wote ate.
Choka, umalodi eta wadi akiewe ambo kono.
Ushimu keleja, nde akenyi, konde kime mboka ata yele Yesu.